Kapitola 23. Kmotr barborčiných dětí a její příležitostný milenec Čejchan z Kolince poléhával už od letnic. Bolel ho žaludek a občas se mu zatmělo před očima. Barborce o svých potížích neřekl, považoval za nedůstojné svěřovat se ženě. Navíc to nebyla ani jeho manželka. Ranhojič mu poradil, aby si nechal pustit žilou a jedl co nejstřídněji. I když ho poslechl, ještě před žněmi zemřel. S barborkou se před smrtí nestačil ani rozloučit. Protože sám děti neměl, dvorec zdědil jeden z mnoha bratranců jeho dávno už zemřelé manželky. Jmenoval se Pulchard, byl rytíř, celý život chudobný a fanaticky ctil kalich. Byl toho názoru, že každý, kdo nepřijímá z kalicha, je lotr a nezaslouží si žádné ohledy. Když do Kolince přišel, jednou z prvních věcí bylo zabrání mýtnice u Brodu. I když ji Čejchan spravoval, patřila barborce, katolicky smýšlející zemance. To Pulchard odmítl respektovat. Z hlediska barborky byla potíž v tom, že sebou přivedl spousty příbuzných. Byli chudí jako on a jejich jediný majetek představovali meče. Všichni ctili kalich. Barborka poslala do Kolince správce Zejbiše, aby Pulcharta upozornil, že jedná proti zemskému právu a požádal ho o okamžitou nápravu. Doprovázeli jej tři ozbrojenci. Pulchard se jim vysmál a spolu se svými příbuznými se s nimi pustil do křížku. Protože měli přesilu a navíc čachrovské zaskočili, snadno je přemohli. Pulchard jim sebral zbraně i oděvy a ještě jim nechal napráskat. Nahé je poslal domů s varováním, aby se nikdo neodvážil ke Kolinci přiblížit. Pokud někoho chytí, nechá ho oběsit. Byla to nebetyčná drzost, jenže hájit práva nebylo vůbec snadné, protože zemský soud až do nástupu nového panovníka nezasedal. Stížnost by mohla barborka vznést u hejtmana Prácheňského kraje, jenže ten byl kališník. To však nepředstavovalo jedinou překážku. O vesnice v údolí Ostružné, které dostala od císaře Zikmunda do zástavy, měl pro změnu zájem Menhard z Hradce. Vlastnil totiž hrad Velhartice a už dvakrát se snažil zástavu zpochybnit. Barborce bylo jasné, že se v případě právního sporu postaví za Pulchrta, protože mýtnice u Brodu v Kolinci byla součástí stejné zástavy jako vesnice kolem Ostružné. Byla mrzutá, protože jihonem nenapadlo, jak celou věc řešit. Že by se však svého majetku vzdala, to naprosto nepřicházelo v úvahu. Volit mohla mezi dvěma zly. Buď se pokusí řešit spor navzdory všemu soudně, bude to trvat dlouho, utratí spoustu peněz a výsledek bude nejistý. Druhá možnost spočívala v násilném vymožení svých práv. Stačilo opovědět Pulchartovi nepřátelství. Bylo to legální a dělávali to skoro všichni rytíři, pokud se dostali se sousedem do sporu. Tahle cesta byla totiž mnohem schůdnější než soudní. Jenže neznala případ, kdyby nepřátelství opověděla svému sousedovi žena. To by jí tolik netrápilo. Byla si jistá, že by jí to naopak přineslo v kraji další věhlas. Horší bylo, že se proti ní mohl v tom případě postavit Menhard z Hradce. Důvod by si vymyslel určitě snadno. Jeho Velhartice ležely na cestě z Čachrova do Kolince. A pokud by jí opověděl nepřátelství on, mohla by přijít i o své vesnice u Ostružné. proti jeho ozbrojencům neměla se svou hrstkou nejmenší naději na úspěch. Potřebovala si vše v klidu rozmyslet. U večeře se svěřila synovi. Byla názoru, že se jako budoucí majitel tvrze musí od malička učit vládnout. Proto s ním probírala vše, co se správy majetku týkalo. A proč nepožádáš o pomoc pány Janovské? Podivil se, když mu vše vyložila. Já jim zachránil život. A když si je tady hostila, výslovně řekli, že ti na oplátku pomohou, pokud budeme v úzkých. A to teď jsme. Milý chlapče, řeči se vedou, ale nesmíš věřit slibům, které ti sousedé dají, varovala ho. Měla zkušenosti se sliby pronesenými po vypití spousty medoviny. Nesouhlasím, vyhrkl skoro popuzeně. Jsou přece rytíři. Nemůžeš šmahem nevěřit nikomu. Mezi muži se občas najdou i rytíři čestní. Jak to myslíš? Naježila se. Nezlob se, maminko, ale o mužích ty nikdy nemluvíš pěkně, jedině o mém otci. Jenže on nebyl vzor rytířských ctností. Vím, jak to mezi vámi doopravdy bylo. Nemůžeš však kvůli němu házet do jednoho pytle všechny. Kdo ti tyhle pomluvy o otci řekl? To není podstatné. Teď řešíme důležitější věci, náš majetek. Barborka si překvapeně uvědomila, že její syn za poslední měsíce dospěl. V duchu byla pyšná, protože to byl výsledek její výchovy. Ale to, o čem s ním teď diskutovala, se jí ani trochu nelíbilo. Pohádali se a Čejchan uraženě odešel od stolu. Práskl za sebou dveřmi. Jindy by šla za ním a nejspíše by mu dala pár pohlavků, jenže on už opravdu nebyl dítě. Přemýšlela dlouho a ráno mu oznámila, že se zkusí jeho radou řídit. Stejně se chtěla podívat za bratrem do Hamru a při té příležitosti se zastaví na Pajreku. On však zůstane doma, protože od téhle chvíle je třeba mít se na pozoru. Kdo ví, co by mohl ten Lothr Pulchart ještě provést. Tomáše z Pajereka zastihla na jeho hradě, odpočíval. Před týdnem se vrátil z výpadu do Bavorska a přihnal jako kořist stádo ovcí. Byl spokojený, protože ho obratem ruky prodal v Domažlicích a nic nepovznášelo duši rytíře tolik jako stříbrňáky v Trhulici. Alespoň tohle vždycky říkal. Tak ty se chceš pustit do války s tím Pulchartem, divil se, když mu pověděla o svých potížích. A hledáš spojence. Tady jsi jistě na správném místě. Víš, Barborko, že jsi opravdu pěkná ženská? Vzpomněla si, jak se na Čachrově měl k její dceři Hátě a později, když už notně opilí tančili, ji tiskl k sobě. Věděla, že má v celém kraji pověst sice statečné, ale mimořádně nemravné ženy, i když podle ní neprávem. Ať už jejímu majetku hrozilo cokoliv, nebyla děvka, která by se za spojenectví prodávala. Když došla ve svých úvahách až sem, urazila se. Vstala a chladně odsekla, že se asi spletl, protože s podobnými řečmi by jistě uspěl v Hampejzu, ale nikoli u ní. Zadrž, vykřikl a chytil ji za ruku. Já to tak nemyslel. Dokonce se přiznám, že jsem rád, když se teď urazila. Dobrá, budu hovořit otevřeně. Jsi pěkná ženská a tvá dcera rovněž. Čachrov je výtečná tvrz a máš velké panství. Skoro tak velké jako já. Teď si mi navíc dokázala, že jsi žena slušná, abych to shrnul. Bylo by pro nás oba jistě užitečné, abychom byli příbuzní. Mám syna Racka, jak jistě víš. Navrhuji, že se začne ucházet o tvou dceru. Nebudu ho do ničeho nutit. A ty Hátu jistě také ne. Nechme věcem volný průběh. Za této podmínky ti já i můj bratranec z Riesenberku pomůžeme. Co ty na to? A co když ho Háta odmítne? Uvidíme. V každém případě na tebe nezatrpknu. Pokud by ke svatbě došlo, dáš Hátě slušné věno. Zapíšeš jí polovinu Čachrova. Pokud by se však naše děti nevzaly, pak mi za pomoc proti Pulchartovi zaplatíš 50 kop poctivých stříbrňáků. Barborka rychle počítala. Cena, kterou si Tomáš z Pajereka určil, byla vysoká. Tolik si dovolit nemohla. Ani za 3 roky by na mýtu v Kolinci tolik nevydělala. A co kořist? Zeptala se. V Pulchartově dvorci je, pokud vím, spousta dobytka. Najdeš tam taky hromadu užitečného nářadí. Protože je požních, bude plná sýpka. Kořist patří samozřejmě tomu, kdo se jí zmocní, opáčil pobaveně. Nemůžeš chtít, abych ti z ní něco nechal. Pokud ovšem nepodnikneme výpad společně, opáčila stejně pobaveně. Zapomínáš, že jsem rytíř. V takovém případě se kořist musí spravedlivě rozdělit. Chvíli se měřili pohledy. Tomáš z Pajereka bojoval mezi zvědavostí a touhou co nejvíce vydělat. Pak se ale usmál, protože představa, že bojuje s Barborkou po boku, mu rozhodně proti mysli nebyla. Když pro nic jiného, tak proto, že bude mít o dlouhých zimních večerech přátelům u stolu co vyprávět. A navíc, jestliže tvrdil, jak si váží jejich ženských ctností, nemluvil tak docela pravdu. Možná se naskytne příležitost, aby ji pomiloval, a tu rozhodně nemínil promeškat. Jak se rozdělíme, Barborko? Poctivě, každý stejný díl. I když budu mít víc ozbrojenců, a co můj bratranec? Jak jsem řekla, budeme-li 3, budou 3 stejné díly. A nerozčiluj mě, nebo si najdu jiného spojence. O Menhartovi z Hradce nepadlo ani slovo. Bylo to však zbytečné, protože oba věděli, že ten si dá pozor, aby do sporu nezasáhl, pokud se v něm angažují páni z Janovic. Jím se každý rozumný rytíř v kraji raději vyhnul. Těch pár vesnic u Ostružné nestálo rozhodně Menhartovi z Hradce za to, aby o ně začal válčit. Jinde měl svých starostí až nad hlavu. Barborka hned po návratu domů opověděla Pulchartovi nepřátelství. Důvody sepsala řádně na pergamen, jeho okraje opálila v ohni a ještě list ušpinila slepičí krví, aby ho co nejvíce zastrašila. Vzkaz v noci odvezl do Kolince jeden z jejich ozbrojenců a rezavým nožem ho přibil na vrata dvorce. Tak, jak vyžadovali dobré mravy, počkala několik dní, zda se nepokusí o smír. Pulchart jí však poslal jako výsměch slepici, která byla oblečená do pláště, na němž byl namalován erb čachrovských rytířů. Na krku měla utaženou oprátku. O týden později přepadl v noci početný houfec v čele s pány z Janovic a Barborkou Kolinec. Vzala sebou i syna Čejchana, který ji prosil tak úpěnlivě, že mu to nakonec dovolila. Ovšem pod podmínkou, že se bude držet vzadu. Pulchart se jim spolu se svými příbuznými postavil, ale když zjistil, jakou má proti sobě přesilu, stáhl se do domu a zatarasil dveře i okna. Barborka dvorec znala dobře a tak řídila drancování. Nechala zapřáhnout oba vozy, které byly uložené pod přístřeškem. Protože obilí na sýpce leželo v hromadách, aby vyschlo, nechala ho naházet do pytlů a ty uložila na vozy. K nim přidala kosy, sekery a další železné nářadí. Ze stájí zatím jiní ozbrojenci vyvedli dobytek a přivedli i ten, který byl v ohradě za vesnicí. Za svítání Kolinec opustili. Pulchart podal na Barborku žalobu hejtmanovi Prácheňského kraje. Ale Čachrov spadal pod hejtmany plzeňské. Ti byli přátelé jak Barborky, tak pánů z Janovic. Navíc byli katolíci a Pulchart Kališník. Bylo zřejmé, že se spor potáhne, stejně jako desítky jiných, a k ničemu to ve výsledku nebude. Pulchart se stížností neuspěl ani ve Velharticích. Nakonec spolu se svými příbuznými přepadl vesnici Rajské, která patřila k oněm, těm zastaveným u Ostružné. Pobral dobytek, ale během cesty domů ho dohnala Barborka se svými ozbrojenci a dobytek po krátkém boji zachránila. Jeden Pulchartův bratranec byl ošklivě zraněn do nohy a další přišel o prst. Ten mu v boji usekla mečem sama Barborka. O týden později mu v odvetu odehnala asi 10 ovcí z ovčína, který ležel u lesa pod Jindřichovicemi. Páni z Janovic zase přepadli kupce, který mu vezl obilí, aby naplnil vydrancovanou sýpku. Týden před svatým Martinem Pulchart uznal, že právo vybírat mýto u Brodu pod Kolincem náleží Čachrovu, a uzavřel pro sebe potupný mír. Nic jiného mu nezbývalo. Na Čachrově se slavilo. Při té příležitosti tam zajel Tomáš Spajreka se svým synem, aby ho představil Hátě. Nový semestr začal na vídeňském vysokém učení jako obvykle svátkem archanděla Michaela. V Praze to bývalo o den dříve, na svátek zemského patrona knížete Václava. Adam dorazil do Vídně v polovině září, protože doma stejně nebylo co dělat a už se těšil na knihy a disputace. I když si to nechtěl přiznat, těšil se i na Rosamunde. Ale na slavnostní bohoslužbě, kterou nový školní rok začínal, ji nezahlédl. Neobjevala se ani následujícího dne na lekci mistra Ruprechta z Villachu. Pár dní ji hledal, ale pak toho nechal. Zjevně se školou skončila. Ostatně urozená dívka vzdělání nepotřebovala, pokud se nechtěla stát abatyší kláštera či získat jiné významnější postavení v některém ženském řeholním řádu. Uplynuly dva klidné týdny, když ho ráno v koleji vyhledal univerzitní pedel a oznámil mu, aby jej doprovodil, protože s ním chce v jisté naléhavé věci hovořit sama jeho magnificence rektor. O co jde? Podivil se trochu zaraženě Adam. Pokud se stalo něco vážného, řešil to vždycky děkan. Nevím, a není to moje věc. Neloudej se, mám ještě spoustu jiné práce. Poháněl ho povýšeně pedel. Vyšli z koleje a přešli ulici. V protilehlém starobylém domě sídlil rektor Petronius z Verony, proslulý teolog a přísný muž, který byl v mládí inkvizitorem. Do loňského roku působil jako zpovědník vévody Albrechta Habsburského. Adama přijal ve své soukromé pracovně. To znamenalo, že s ním nechce hovořit oficiálně, protože jinak by se slyšení konalo ve velké aule za přítomnosti dalších univerzitních hodnostářů. Seděl za stolem v honosném křesle a před sebou měl rozložené listiny a otevřený jakýsi kodex s nádhernými iluminacemi. Adama nechal stát, i když u stolu bylo několik křesel pro hosty. Tak tys, Adam Stelče, řekl a počkal, až pedel odejde. Ale ani pak v hovoru nepokračoval a ostře si ho měřil. Adam se však nenechal znervóznit, věděl, že tohle jsou oblíbené metody inkvizitorů. Rektora Petronia z Verony se mnozí mistři báli, několik v loňském semestru vyloučil, protože se jejich učení neslučovalo s dogmaty papežské kurie. Zasadil se rovněž o to, aby byli ve Vídni upáleni tři kazatelé, kteří hlásali kališnické bludy. Proč mlčíš? Tíží tě tvá vina? Prolomil teprve pohodné chvíli ticho rektor. Vaše magnificence, nevím o žádné své vině. A mlčím proto, že se nesluší, abych hovořil, pokud se mne na něco nezeptáš. Máš ostrý jazyk, nebudu to tedy protahovat. Jistý velmož proti tobě vznesl žalobu, protože si zneuctil jeho dceru a celý jeho rod. Ty ses jí hanebně zmocnil násilím a proti její vůli. Víš už, o kom hovořím? Předpokládám, že řeč je o jisté Rozamunde. Ano, zhřešil jsem, ale je to hřích společný. Nebylo to násilím a rozhodně ne proti její vůli. Je ze vznešeného rodu. Nemůžeš něco takového tvrdit, protože tím urážíš celý rod. Pochop, chlapče, ty nejsi nic, ale ona je urozená. Nemůže se důstojně provdat, pokud není pana. Tu hanbu z ní může smít jen církev, jestliže ji prohlásí za virgo intacta, a to lze udělat pouze tehdy, pokud k onomu hříchu došlo proti její vůli. Už chápeš, co po tobě chci? I když Petronius z Verony hovořil laskavě, jako otec, který kárá neposlušného syna, měl se Adam na pozoru. Slyšel o praktikách inkvizice, jejíž hlavní zásadou bylo, že účel světí prostředek. Především musel zjistit víc. Chápu, ale mám k tvým slovům, ctihodná magnificence, tři připomínky. Za prvé jsme křesťané a jsme si tedy rovni. Já, ona, její rod. Nelíbí se mi proto tvrzení, že já nejsem ničím. Jistě, pocházíš přece z kacířských Čech, opáčil suše rektor. A dál? Za druhé, Kristus nás učí nelhat. Nemohu vypovídat něco jiného, než co je pravda. Já tě přece nenabádám ke lži, ostře ho pokáral Petronius z Verony. Chci jen, abys zvážil dopad svých slov. Nejen na tu nebohou dívku, ale také na sebe. Jistě. A právě toho se týká má třetí připomínka. Jaký dopad budou mít ta slova na mne? Ano, teď se ptáš rozumně. Vrátil se rektor ke svému laskavému tónu. Podle odvěkých zásad vysokých učení křesťanského světa tě nemůže trestat světské právo. Univerzity mají své výsady proto, aby mohli svobodně hledat pravdu. I za cenu, že občas zbloudí. Ale učenost velí vrátit se pokorně zpět na správnou cestu a kát se. Za to, co se stalo, tě nemůže soudit nikdo jiný než sbor mistrů této univerzity. Nemluvím jen za sebe, pokud ti prozradím, že účinná lítost dokáže v našich srdcích vzbudit milosrdenství. Jinými slovy, nabízíš mi beztrestnost, pokud hřích vezmu na sebe, opáčil Adam. Hovořil úmyslně provokativně, protože mu bylo jasné, že takhle rektor svá slova nemyslel. Nejprve po něm bude chtít přiznání a pak se uvidí. Odpouštět může jen pán nejvyšší. Pokud se však vyspovídáš, koupíš si odpustky a budeš se kát, odpustí ti, ale v mé moci to není. Co mi tedy nabízíš, vaše magnificence? S Rozamunde jsem strávil jedinou noc. Bylo to v jistém šenku před hradbami a nepochybuji, že šenkýř jistě potvrdí, že jsem se tam žádného násilí nedopustil. To se tedy hrubě mýlíš, opáčil bolestivě rektor. Zvedl jiný pergamen a přečetl z něj šenkýřovu výpověď. Podle ní tam Adam Rozamunde dovedl násilím a nutil jí pít. Když byla opilá, odtáhli ji do izby, kterou si už předem pro ten účel najal. Dívka se sice bránila, ale nebylo jí to nic platné. Co bylo pak, to sice šenkýř prý neví, ale pravda je, že ráno ona dívka s pláčem utekla. Vidím, že onen vznešený rod nezahálel, uštlíbl se Adam. Byla v něm však malá dušička. Tohle už bylo zlé. Chápeš tedy, že nabízet musíš ty, nikoli já, pokyvoval šedivou hlavou rektor a pergamen vrátil na stůl. Podívej, já také studoval a vím, jak to chodí. Tvůj mistr tvrdí, že jsi nejbystřejší student, jakého kdy měl. Ví se o tobě, že jsi oddaný Kristovi a církvi. Nemíním zkoumat, co je pravda. Navrhuji však, aby pravdou bylo, že s Rosamunde učinil tu věc proti její vůli. Za to tě sice vyloučíme z Vídeňské univerzity, ale dám ti list s mým osobním doporučením, abys ve studiu pokračoval kdekoliv v Itálii, ale ne v německých zemích. Rosamundin otec je významný bavorský belmoš. Hovořil jsem i s jeho eminencí biskupem. Stipendium ti bude vyplácet dál, pokud se vše vyřídí v tichosti. Zítra ráno chci odpověď. Můžeš jít. Adam vyšel na ulici a měl neuvěřitelnou zlost. Nešel do koleje, ale pokračoval k rinku. Potřeboval se napít. Vstoupil do jednoho z šenků, který studenti s oblibou vyhledávali. Skoro u všech stolů seděli mládenci s barety, značícími jejich příslušnost k univerzitě. Jen u stolu pod oknem zahledl muže, který byl mnohem starší a byl mu povědomý. Muž se na něj se zájmem podíval, pak se usmál a pokynul mu, aby si přisedl. Ty jsi Adam, syn Hanuše Stelče, řekl pobaveně. Jak je křesťanský svět malý. Na mne se asi nepamatuješ, ale já na tebe ano. I když to byl ještě dítě. Já jsem Vítek a tvůj děd Adam, po němž neseš své jméno, byl mým nevlastním bratrancem. Sklepníku, dones ještě džbánek. Proč se mračíš? Máš nějaké starosti? Adam chvíli váhal, zda mu má věřit. Věděl, že inkvizitoři používají nejrůznější triky. Pro jistotu se ho vyptal, jak to vypadá v Telči, pokud tvrdí, že jeho otce navštívil. Vítek souhlasně přikývil, protože i on si vážil mužů opatrných. Pak mu začal vyprávět a jeho odpovědi zcela rozptýlily Adamovi pochybnosti. Popravdě mu tedy přiznal vše, co se právě stalo. Ať o tom přemýšlím, z jaké strany chci, musím uznat, že rektor mi navrhuje celkem přijatelné řešení. Podle toho, co se o něm šeptá, řekl bych, že i neobyčejně velkorysé, povzdechl si nakonec. Ve Vídni se mu líbilo a nerad by odtud odcházel. Na italských univerzitách se ovšem pěstuje jiná učenost než tady, upozornil Vítek, který si stále udržoval přehled, i když to bylo dávno, co složil bakalářské zkoušky a pražské vysoké učení opustil. Tam za Alpami najdeš zářivé slunce, dobré víno, vášnivé ženy, nevázané žerty, okouzlující umění a málo zbožnosti. Pokud bys chtěl být notářem nebo ranhojičem, byla by to skvělá příležitost, ale ty se chceš stát knězem. Lombardské a benátské školy bych ti proto nedoporučoval, dokonce ani tu v Římě ne. Jenže co jiného mi zbývá? Dokázal by se z pár dní rektorovi vyhnout? K čemu by to bylo dobré? Nerad slibuji, pokud si nejsem jistý. Za 3 dny se tu sejdeme. Tak dlouho to snad jeho magnificence bez tebe vydrží. Vítek se původně chystal Vídeň opustit, ale hned ráno požádal ještě o jedno důvěrné slyšení u královny Alžběty. Vysvětlil jí potíže svého příbuzného a dodal, že Jeho by jako odměna za dosavadní služby plně uspokojilo, pokud by vznešená královna nalezla řešení, které by pomohlo napravit tohoto zbožného chlapce, jenž zbloudil, ale chce se tady ve Vídni napravit. Alžběta byla dcerou hříšné Barbory Celské a neméně hříšného Zikmunda Lucemburského. A i když se chovala upjatě, v duši měla pro podobné poklesky porozumění. Tenhle se jí navíc hodil, neboť Habsburkové a bavorští Wittelsbachové se nikdy neměli rádi. To, že české stavy nabídly bavorskému vévodovi královskou korunu, která měla patřit jejímu Ladislavovi, považovala za hanebnost. Nic na tom neměnilo, že ji odmítl. Neměla ráda ani bavorské panstvo a Rozamundin otec Albrecht Nothaft z Wernberka měl u ní vroubek z minulosti, protože se při tažení proti českým kacířům postavil proti jejímu zemřelému manželovi. Ztratit slovo za onoho studenta jí nic nestálo a splatila by tak službu, kterou jí Vítek poskytl. Vůči němu se navíc chtěla chovat velkoryse, protože předpokládala, že ho může ještě někdy potřebovat. Zasloužil by spíše napráskat, řekla s nepatrným pousmáním, ale ta holka taky. Její verzi nevěřím samozřejmě ani zamák. Zařídím to. Jakmile si Adam o 3 dny později promluvil s Vítkem a dostal ujištění, že se nemá čeho obávat, vydal se za Petroniem z Verony. Strach však měl, protože otec ho učil, že panstvu není radno věřit. Vstoupil do rektorovy pracovny a došel až ke stolu. Tam se uctivě uklonil a čekal. Petronius z Verony si ho prohlížel, tentokrát zvědavě a s nepatrným úsměvem. Nu, jak ses rozhodl? Zeptal se přísně. Jsem toho názoru, vaše magnificence, že jsem zhřešil a tu vinu odčiním pokornou službou ve špitálu. Už jsem se s převorem Benediktínu dohodl. Ale jinak jsem neprovedl nic z toho, z čeho mne Rozamunde obvinila. Obvinil tě její otec a je zřejmé, že se zmýlil. Zhřešil jsi s jeho dcerou, ale jen proti zákonům božím, nikoli však lidským. Není proto na nás, abychom tu věc dále zkoumali. A univerzita ji považuje za uzavřenou. Tobě radím, aby se nic takového už neopakovalo. Pilně studuj. Pamatuj si však, že vědění bezcnosti je jen bezcenným smetím.